Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Efraimom Zurofom, direktorom Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima i Amrom Odobašić, profesorkom Univerziteta u Tuzli i bivšom dekankom Tehnološkog fakulteta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ozbiljna je greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurof, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima. On je tako reagovao na vest da Rusija nije pozvana na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, koja će sutra, 1. septembra, biti održana u Varšavi. Zurof je za Radio Slobodna Evropa govorio o istorijskom revizionizmu koji je danas prisutan kako na Balkanu, tako i u ostatku svijeta i o lekcijama koje treba izvući iz Drugog svjetskog rata 80 godina kasnije.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way. And
nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se sjetite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz. Tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svjetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svijet reagovao snažnije protiv nacističke Njemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svjetskog rata. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcjenjuju ljudi sa ubilačkim namjerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorialnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Memorialni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorialni centar od 2015. godine. Ipak nismo vidjeli da je do danas nešto urađeno.
We know today that a lot is happening, but
danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio, jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorialni centar. Ja sam to juče video, tako da se nadam da će se naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao i da će doći ovdje u Srbiju, da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovdje da stvaramo neprilike, ovdje smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Listen, I wouldn't hold them to the exact day and exact time.
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorialnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today. Osvrnimo se i na današnji izgled Starog Sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi? How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi? Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namjera i to je ideja da se stvari pokrenu. Krenu tako da to mjesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Bilo je i najava da bi na mjestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
Unutar jevrejske zajednice u Srbiji došlo je do podele zbog izbora predsjednika jevrejske opštine Beograd. Kako gledate na tu situaciju?
First of all, what happened here is absolutely terrible and heartbreaking, to be perfectly honest. A group of people who...
Prvo, ovo što se desilo ovde je apsolutno užasno. Da budem potpuno iskren, grupa ljudi koja nema veze sa jevrejskom zajednicom, nema jevrejsko poreklo, je pokušala da preuzme zajednicu. To se sve dešava zbog određenih zakona o restituciji. Ima veze sa novcem, sa uspostavljanjem moći i, nažalost, ti ljudi su imali moćne veze i bili su u mogućnosti da spreče prihvatanje rezultata izbora koje je održala jevrejska opština Beograd. Izbori su sprovedeni u skladu sa svim zakonima i izabran je predsjednik koji je povezan sa zajednicom i radi za njenu dobrobit. Nadam se da će ovaj problem biti rešen kada se predsjednik Vučić uključi.
And hopefully this thing will finally end President Vučić weighs in.
Da li političke elite u svetu ohrabruju istorijski revizionizam?
We see this very often. People compare all sorts of things to the Holocaust.
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost istorijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene, jer sam Izraelac, da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška u rešavanju problema sa Iranom.
Na koji način političke elite na Balkanu podstiču istorijski revizionizam?
Prvo, mislim da postoji ogromna razlika između Srbije i Hrvatske. Vi imate predsjednicu koja se slikala pored ustaške zastave sa hrvatskom emigracijom u Kanadi 2016. godine. Ona sama je rekla da je ponosna na Hrvate koji su emigrirali iz Jugoslavije u potrazi za slobodom u Argentinu, a drugi talas hrvatske migracije u Argentinu bio je pun ustaških zločinaca koji na svojim rukama nose krv hiljada nedužnih ljudi. Ta ista predsjednica kaže da je Marko Perković Thompson, koji je okoreli nacionalista i fašista, njen omiljeni pevač. Ako je poruka sa vrha vlasti simpatija i nostalgije za ustaškim režimom, ako obrazovni sistem ne uči ljude da se suprotstave fašizmu i da vide fašizam i ustaštvo kao nešto strašno, šta onda da očekujete? Također, i u Srbiji imate ljude sa ekstremnim idejama, ali nema mesta poređenju između ove dve države, da budem potpuno iskren. Ljudi sa lošim idejama postoje svuda u svetu i moramo da ih obrazujemo i ubedimo u suprotno. Gotovo je nemoguće ubediti sve, ali moramo bar učiniti napor. Drugim rečima, to je pitanje kome pristupate na dva nivoa, sa vrha od političkog rukovodstva i obrazovanja. To su jedine dve stvari koje mogu da pomognu da se problem reši.
From the top, from the political leadership and education. Those are the two things, the only two things that will help solve the problem or improve the problem.
And what do the kids learn? Šta danas mladi uče o holokaustu i Drugom svjetskom ratu?
About the Holocaust, about the World War II.
No, what do they learn in schools? This is the question. This is the question. Listen, when you go to Jasenovac...
Šta uče? To je pitanje. Znate, kada odete u Jasenovac, nećete vidjeti ni jednu fotografiju pet komandanata Jasenovca. Izađete iz tog memorijalnog centra, a niste mogli da vidite na šta se svodio ustaški režim, koji je bio njegov cilj, koga je uspostavio. Najstrašnija je činjenica da u tom muzeju nema ni jedne reči o najboljoj stvari koju je Hrvatska uradila u borbi protiv fašizma, a to je da je sprovela suđenje jednom od komandira Jasenovca, Dinku Šakiću, i osudila ga na 20 godina zatvora. To je uradila hrvatska demokratija i to je sjajna stvar, a ni jedne reči posvećene tom pitanju u Jasenovcu. Kao da se stide toga.
Kolika je odgovornost obrazovanja da spreči da se zločini ponove u budućnosti?
Rekao sam to i ranije i ponovit ću. Obrazovanje je mnogo važno, ali nije stvar samo u obrazovanju. Ista ta deca koja idu u školu imaju roditelje. Ako su njihovi roditelji gomila fašista, nije sigurno da će obrazovni sistem pomoći. To je također pitanje i političkog vođstva i kako se to vođstvo odnosi prema zločinima iz prošlosti. Da li su spremni da priznaju da su njihovi sunarodnici činili zločine u prošlosti? Nisu sadašnji građani odgovorni za to. Oni su deca i unuci tih ljudi. Oni nisu zločinci. A kada je reč o sprovođenju pravde, gotovo da je kasno za pravdu, ali morate da prihvatite šta se desilo.
But you have to acknowledge what happened.
You mentioned at the press conference about
Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
To je strašna uvreda, strašan udarac na sećanja na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu, a sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Poznati ste kao lovac na naciste. Koliko je još ostalo onih koji bi se mogli naći pred sudom?
The only reason that we're still hunting Nazis today is because of the extension of life expectancy.
Prvo, jedini razlog zbog kog i danas lovimo naciste je njihov životni vek i veoma dramatične promene u Nemačkoj u pogledu sudskog gonjenja. Danas je, u stvari, Nemačka jedina zemlja koja lovi naciste, ali danas možete da ih privedete pravdi i samo na osnovu njihove službe u nacističkom režimu. Bilo koja osoba koja je služila u logoru smrti, koncentracionom logoru sa aparatima za masovna ubijenja kao što su gasne komore, može biti osuđena za saučesništvo u ubistvu. U Nemačkoj je kazna od 5 do 15 godina zatvora i imali smo 3 uspešna slučaja. Četvrti slučaj će u oktobru biti pred sudom u Hamburgu. Za to suđenje smo, na primer, našli 20 svedoka iz logora u Stutthofu u kojem je služio optuženik. Također, naš fokus je da pronađemo ljude koji su bili deo jedinice Einsatzgruppen i oni mogu biti sudski gonjeni na osnovu njihove službe u toj jedinici. To je veoma težak zadatak jer su to ljudi u 90. godinama. Taj proces se prirodno privodi kraju, što je za mene i malo frustrirajuće, ali mi pokušavamo da uradimo što više dok još možemo. Niko ne zna koliko je živih nacista još uvek na slobodi. Najmanje ih je nekoliko stotina, ali nisu svi dovoljno zdravi da bi bili privedeni pravdi. Nema više najtraženijih, to više ne funkcioniše tako. To su sve ljudi koji su imali srednji ili niži rang u nacističkoj Nemačkoj, deo pešadijskih trupa, nisu Hitler, Himmler ili Heinrich.
These are all people low and middle level. This is not Himmler, this is not Hitler, this is not Heydrich.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu, danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90. godina su prodati privatnim licima. Miodra Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ničega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, da sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To je narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost, da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
80. godišnjica od izbijanja Drugog svjetskog rata nije samo podsjećanje na najbrutalniji sukob u istoriji, nego i upozorenje da sile zla uvek vrebaju, te da se protiv njih mora stalno boriti, da ne bi prevladale. Drugi svjetski rat je svojom besprizornošću doveo u pitanje prosvetiteljsku ideju o permanentnom civilizacijskom napretku. Drugi svjetski rat se može posmatrati i kao nastavak prvo, kao finalna faza sukoba na starom kontinentu koji su počeli 1914. godine, odnosno moderna varijanta 30-godišnjeg rata iz 17. veka, do tada najbrutalnijeg u istoriji. Versajskim ugovorom iz 1919. nije bio dopušten povratak poražene Nemačke u evropski poredak, kao što je to Bečki kongres 1815. omogućio poraženoj Napoleonovoj Francuskoj. Hitler je došao na vlast na talasu nezadovoljstva nemačkog naroda ratnim reparacijama, položajem njihovih sunarodnika u susjednim zemljama, te duboke ekonomske krize. U nadi da će zadovoljiti Hitlerove apetite, Francuska i Britanija pristaju Minhenskim sporazumom na rasparčavanje Čekoslovačke. Svi su tada kalkulisali. Zapadne zemlje da gurnu Hitlera na Sovjetski savez, a Stalin da okrene Nemačku protiv Francuske i Engleske, što je uspeo tajnim sporazumom Molotov-Ribbentrop, koji je šokirao svet. Osiguravši zaleđe na istoku, Hitler napada Poljsku, čime počinje Drugi svjetski rat. U narednih 6 godina vođene su do tada neviđene bitke u istoriji, poput Kurtske kao najveće tenkovske ili iskrcavanja saveznika u Normandiji kao najvećeg pomorskog desanta, a bačene su i prve atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U tom totalnom ratu stradalo je najmanje 55 miliona ljudi. Osim neselektivnih ubistava, na udaru su bili i čitavi narodi, kao posljedica Hitlerove rasne teorije, pre svega Jevreji. Nacizam je na kraju pobeđen i uprkos hladnom ratu između liberalnog zapada i socijalističkog istoka, na razvalinama starog stvoren je novi međunarodni poredak, kojim je očuvan relativni mir i prosperitet. Projektom Evropske unije pacifikovan je stari kontinent i integrisana Nemačka, kao izvor sukoba kroz istoriju. Međutim, današnji svijet je daleko od harmoničnog, pa ga mnogi porede sa periodom između 2 svjetska rata. Kao i tadašnje društvo naroda i Ujedinjene nacije su sada paralisane zbog rivalstva velikih sila. SAD su vodile izolacionističku politiku nakon 1. svjetskog rata, a njen aktuelni predsjednik Donald Trump, politikom Amerika na prvom mjestu, želi da se povuče iz posleratnih međunarodnih aranžmana koji su garantovali stabilnost. Trgovinski protekcionizam bio je među glavnim uzrocima 2 svjetska rata. Trgovinski ratovi sada ugrožavaju globalnu ekonomiju. Pojedini autori porede Trumpovu ličnu diplomatiju i kontakte sa političarima poput Kim Jong-una, sa britanskim premijerom Nevillom Chamberlainom, koji je povlađivao Hitleru u nadi da će sačuvati mir. U međuvremenu jača populizam i u zemljama tradicionalne demokratije, kao u Evropi između 2 rata. Stoga, kako sugeriše Timur Vermes u satiričnom romanu Opet on, nije više pitanje da li je moguće da se Hitler vrati. Pitanje je da li ćemo ga prepoznati.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tuzlanski kanton će na osnovu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a po tužbi profesorice Univerziteta u Tuzli i bivše dekanese Tehnološkog fakulteta Amre Odobašić, u narednih 6 mjeseci morati svoj zakon prilagoditi Federalnom zakonu o visokom obrazovanju, te univerzitete zaštititi od politizacije. Profesorica Amra Odobašić za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj borbi protiv politike koja ugrožava Univerzitet u Tuzli. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Profesorice Odobašić, vi ste smatrali da ste kao dekanica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli nelegalno, odnosno politički smijenjeni prije 3 godine. Žalili ste se najvišoj pravosudnoj instituciji u Bosni i Hercegovini, Ustavnom sudu. Kako je borba izgledala?
Svjedoci smo da od ove objave odluke Ustavnog suda o osporavanju pojedinih članova zakona o visokom obrazovanju TK, znači koji je objavljen u junu 2016. godine, i izmjena tog istog zakona koje su se desile u septembru 2016. godine, od polovine, znači jula, pa evo i početkom ove sedmice, kad smo se mi praktično na univerzitetu vratili sa godišnjih odmora, da se pojavilo niz tekstova, ja bih rekla, na velikom broju portala i na medijima koji su vezani za, ajde da nazovem, slučaj Univerziteta u Tuzli i zakona o visokom obrazovanju. Znači, taj zakon koji je donesen tad u junu i poslije te izmjene nikad ne bi ni bili, ja mislim, problematizirani, niti bi na bilo koji način bili preispitivani da se ja nisam zainatila, da tako kažem, i odlučila da dokažem da je taj zakon neustavan, da je diskriminirajući, da je neusklađen sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, znači to je zakon na državnom nivou koji reguliše odnose u visokom obrazovanju.
Sada, kada ste spomenuli da ste se zainatili, na što konkretno mislite?
Da je sa donošenjem, znači, ova dva akta, zakona o visokom obrazovanju TK i izmjena, brutalno izvedena politizacija univerziteta u Tuzli. Znači, potpuno je ukinuta autonomija i akademske slobode, koje su inače zagarantovane članom 1 i 2 okvirnog zakona i zagarantovane su Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa onda je li drugih nekih protokola te Evropske konvencije, koje su isto tako navedene u tom okviru, u članu 1 i 2 okvirnog zakona. Tako da tim izmjenama je, znači, tada, znači, je posmjenjivan praktično čitav menadžment univerziteta, 70 ljudi, što je, ja mislim, nezapamćeno u evropskoj, pa možda i svjetskoj akademskoj zajednici, ali mi u BiH smo uvijek ponečem prvi, nažalost ovdje nismo po dobro.
Znači, vi smatrate da ste dokazali da ste zapravo politički smijenjeni?
Pa to jeste bila politička smjena. Tada je, da vam kažem, tada su iznošeni neki nebulozni argumenti zašto je do smjene došlo. Da ne kažem da su to bile onako laži, da tadašnji dekani nisu da kao dobro radili i tako dalje, što zaista nije bila istina. To je bio period kad je univerzitet napravio značajan iskorak i na svjetskoj rang listi. U tom periodu smo se mi bili pomakli za nekih 500-600 mjesta na svjetskoj listi, rang listi univerziteta, a nakon ovih smjena uz nepunu godinu dana smo pali za isto toliko. To je sigurno bila posljedica te politizacije.
Vi niste bili jedini dekan koji je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog smjene dekana Univerziteta u Tuzli.
U decembru 2016. godine, dok smo se malo, da ne kažem, sabrali od tog šoka, jer to jeste bio šok, zajedno sa mnom još trojica kolega koji su također bili smijenjeni, smo se odlučili da idemo sa apelacijom prema Ustavnom sudu BiH. Obzirom da su ovlašteni apelanti premijer i 1/3 zastupnika u kantonalnoj skupštini, mi to nismo mogli obezbijediti, ni jedan od ta dva apelanta, i onda smo se u konsultaciji sa advokatskom kancelarijom Hata iz Sarajeva odlučili na federalni parlament. Skupili smo 30 potpisa, oni nisu ovlašteni apelanti, ali eto, pokušali smo, jer je Ustavni sud pravio neke izuzetke. Uputili apelaciju u decembru 2016. Međutim, evo, tad nas je sud, nažalost, nije napravio izuzetak u našem slučaju, odbio je apelaciju i onda smo neko vrijeme stali da vidimo kuda dalje. Kolege su bile, moram reći, tad malo obeshrabrene, ostala sam, da tako kažem, usamljena u toj borbi, ali nekako nisam, i dalje nisam mogla da pređem preko toga. Ja sam za ovaj univerzitet, znate, i emotivno vezana, to je moja druga kuća, bar je ja tako doživljavam. Željela sam da u njoj budu uslovi radni kako za nastavnike, znači kako za akademsko osoblje, tako i za studente, oni koji su, da su to evropski i svjetski uslovi i standard, jer mi samo u takvom okruženju možemo izvesti kvalitetan kadar koji će ovu zemlju povesti naprijed i u ekonomskom i u bilo kojem drugom pogledu.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da ste u pravu te da se Zakon o visokom obrazovanju treba prilagoditi entitetskom federalnom zakonu, što sada očekujete?
Nadam se i da će univerzitet, definitivno akademska zajednica kompletna, izvući nešto iz ovoga, da ćemo iskoristiti ovu priliku koju imamo, da će vlada na kraju krajeva sadašnja, trenutna, isto tako pokazati razumijevanje, staviti, pa ja mislim da je rješenje da se ovaj zakon stavi van snage, da ga skupština stavi van snage.
Znači li sada to konkretno da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da je sadašnji zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu neustavan?
Neustavan i neusklađen. Ja sam kroz svoju tužbu osporavala prvenstveno član 52 zakona koji definiše, znači, način izbora rukovodećeg kadra na univerzitetu. I tim članom 52 oni su do u detalje, znači, ja bih rekla, stavili šapu na univerzitet. Znači, niko na univerzitetu nije mogao biti imenovan bez saglasnosti vlade, odnosno upravnog odbora koji je većinski vladi. Znači, ja sam prvenstveno osporavala taj član i osporavala sam izmjene zakona, ti privremeni organi na osnovu kojih su oni posmjenjivali sve nas, i tim izmjenama sebi u stvari napravili zakonski okvir po kojem oni mogu da smjenjuju i postavljaju rektora svako malo, što su oni u praksi ovdje u Univerzitetu Tuzli radili. Znači, postavili su sebi zakonski okvir i oni su kao djelovali u okviru zakona koji je, evo, Ustavni sud rekao da je potpuno neusklađen sa okvirnim i neustavnim.
Sada je, nakon vaše presude, ključna odgovornost na institucijama Tuzlanskog kantona ili...
Ja očekujem da skupština u što je moguće kraćem roku, ja se nadam da neće čeka 6 mjeseci, njima je Ustavni sud ostavio rok od 6 mjeseci unutar kojeg oni moraju to da isprave, ja se nadam da neće čeka 6 mjeseci, nego da će to uraditi mnogo prije, ništa ih u tome ne spriječava. Znači, oni imaju zakon iz 2008. koji je usklađen, koji je regularan, i da krenu dalje u proceduru pripreme novog zakona. Ja mislim da treba pripremiti novi zakon, jer u ovom zakonu, pored ovog člana 52, ima i drugih članova koji također zadiru u autonomiju akademske slobode, ali ne na tako drastičan i očigledan način kao ovaj član 52, koji također treba uskladiti sa okvirnim zakonom. Ja se nadam da će skupština i vlada, na inicijativu vlade, to uraditi ne za 6 mjeseci, nego za mjesec.
Vi se ne biste vratili više na poziciju dekana. Koji je onda bio vaš cilj borbe?
Mene lično vraćanje na poziciju dekana ne interesuje. Ja sam htjela da spriječim politizaciju univerziteta, da probam ispraviti ovo što je urađeno. Nadam se da ću uspjeti. Još uvijek nisam. Znači, jesam dobila moralnu satisfakciju kroz presudu Ustavnog suda, ali sad je na potezu vlada i skupština da bi ovo zaista sve imalo smisla.
I na kraju, Univerzitet u Tuzli. Moram vas pitati, u kakvoj je poziciji?
Univerzitet u Tuzli je bio i još uvijek jeste, bez obzira što se u medijima ima i nekih drugih komentara, jeste bio i sad je respektabilna ustanova. Mi ipak imamo 40 godina postoji Univerzitet u Tuzli, to nije ima i normalno koji su stariji po 100 i 200 i 300 godina. U Bosni i Hercegovini smo mi drugi univerzitet po starini i imamo tradiciju, imamo dobre nastavne planove i programe, izvodimo mi dobar kadar. To dokazuju i diplome naših studenata koji nažalost sve više idu u zapadnu Evropu i koji nostrificiraju svoje diplome i koji dobijaju zaposlenje u struci, što znači da oni ovdje dobiju dobro znanje. I ja se samo nadam, nekako sam prije 3 godine bila razočarana akademskom zajednicom zato što nismo reagovali ni na kakav način, ja, to je bio jedan mur. Nadam se da ćemo se sad probuditi, da će javnost čuti reakciju akademske zajednice i skupština i vlada.
Sa profesoricom Amnom Odobašić sa Tuzlanskog univerziteta, koja se bori protiv politizacije na fakultetima, razgovarala je Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.